Ahoj, moje jméno je Klára, jsem mámou dvou chlapečků a jedné andělské holčičky a jsem taky autorkou projektu Vypni hlavu, kde pomáhám ženám k uvolnění mysli i těla skrze koučování, pozitivní psychologii a mindfulness. Takže jestli právě řešíš neplodnost, ztrátu miminka, stresující těhotenství a nebo se prostě jenom necítíš tak v klidu, jak by si přála, jsi tu správně. No a protože náš život je plný různých co když, tak se společně nad některýma zamyslíme. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám u úplně prvního dílu podcastu Co když? A dneska si položíme hned na začátek velikánskou otázku. Co když se mi nedaří otěhotnět? S touhle otázkou pracuju možná ve většině svých individuálních konzultací s klientkama a věřím tomu, že si ji klade taky spousta z vás, protože právě tahle otázka byla důvodem, proč jste kliknuli na tenhle díl. No a já na úplný úvod řeknu kousíček svýho příběhu, protože mám pocit, že to je poměrně důležitý, aby jsme se dostali k tomu, proč právě já se plodností a neplodností zabývám a proč ji vidím tak, jak ji vidím, což vám budu odkrývat postupně i v následujících dílech tohoto podcastu. Ale můj příběh, když se vrátím zpátky zhruba o 6 let, tak začal mým prvním otěhotněním, kdy první syn přišel, dá se říct, hned, a i když to těhotenství s ním nebylo vůbec jednoduchý, bylo poměrně náročný fyzicky i psychicky, ve svém konci nebo v tom celém třetím trimestru už bylo i rizikový v některých faktorech, takže nebyla to úplně procházka růžovou zahradou, ale oproti tomu, co mě čekalo v těhotenství druhým o pár let později, to pořád ještě bylo v pohodě. Když synovi byly necelý 2 roky, tak jsme si stejně jako spousta párů tak nějak konvenčně řekli, že by možná byl čas přemýšlet o druhém miminku. A tam to vlastně všechno začalo. Všechno to, co dneska dělám a všechno to, co dneska vidím ohledně plodnosti a neplodnosti, na co se soustředím. Naše druhé miminko přišlo po zhruba 4 měsících, kdy tomu předcházelo ještě jedno biochemické těhotenství a zklamání z toho, že to vlastně teda těhotenství nebylo nebo že nepokračovalo. A pak jsem teda konečně otěhotněla, konečně mi to přišlo tehdy, dneska už vím, že 4 měsíce nejsou žádná doba. Ale tehdy jsem byla strašně šťastná za to těhotenství a dávala jsem si úplně na všechno veliký pozor, abych to nějakým způsobem neohrozila, nepokazila. Nicméně i přesto přišel v 19. týdnu pozdní potrat, z ničeho nic, a tím vlastně odstartovala moje cesta jednak za duhovým miminkem, ale taky cesta, na který jsem se začala více zabývat tím, proč ty miminka vlastně někdy nepřicházejí, proč to někdy není tak jednoduchý a proč to není někdy tak jednoduchý ani u lidí, u kterých už to jednou jednoduchý bylo a na který se právě i řada lékařů touhle optikou dívá. Vy už jedno dítě máte, tak když to šlo jednou, tak to asi půjde i po druhý. A věk máte v pohodě, takže proč by to nešlo, zkuste to znovu. Ale faktem je, že já asi i tím, že jsem ještě před tím otěhotněním měla to biochemické těhotenství, což je úplně nejranější forma potratu, tak jsem byla hodně nejistá. Cítila jsem velikou bezmoc, že se o mě vlastně nikdo nezajímá z toho lékařského pohledu, o psychice ani nemluvím, tam asi to je u nás ještě pořád v plenkách vnímat u těchhle z těch fyzických zdravotních záležitostí, kor u těch, který jsou vlastně relativně běžný, jako je právě potrat, vnímat tam to, že pro tu ženu je to extrémní zkušenost, že je to trauma, že je to něco, s čím se musí naučit žít zbytek svého života, obzvlášť když musí to miminko i porodit, přivést na svět a zároveň si ho potom neodnáší domů. No a pak bychom se tady mohli bavit o termínu sekundární neplodnost, o kterém se určitě někdy v budoucnu pobavíme, protože to je další faktor, který úplně ženě, která už jedno děťátko doma má a zároveň o další miminko přijde, vůbec nepřispívá, protože je uklidňovaná větama typu, co mají říkat ty, kteří žádný dítě nemají, buď ráda, soustřeď se na syna, kterýho máš doma a tohle to prostě zvládneš, přežiješ, budeš mít další miminko. Jenže ono to tak jednoduchý není, nebo nemusí být. A právě u nás to tak jednoduchý nebylo, protože já jsem zhruba prvních 5 měsíců po potratu trpěla, dneska bych to nazvala posttraumatickou neurózou, kdy jsem měla jednak úzkostný stavy, za druhý jsem měla i různé slabosti v těle, nebyla jsem vlastně schopná cvičit třeba ani obyčejnou jógu, na kterou jsem předtím byla roky zvyklá a klepaly se mi ruce, měla jsem slabosti vlastně ve svalech a tak. Opravdu to tělo prožívalo až jako fyzicky to trauma. Takže až necelýho půl roku od momentu, kdy jsme přišli o naší dceru, jsem se odhodlala k tomu zkusit znovu otěhotnět, znovu tomuhle procesu propůjčit svoje tělo a duši. A ta cesta opět trvala zhruba 4 měsíce. Opět tomu normálnímu zdravému těhotenství předcházelo jedno biochemické těhotenství a opět jsem si veškerou tu malou podporu, kterou jsem tam dostala od lékařů z hlediska třeba nějakých testů nebo odpovědí na nějaké otázky, musela jsem si to všechno tak nějak vydobít, vyargumentovat, zjistit a bylo to zvláštní období, kdy jsem opravdu podnikala takovou detektivní misi a zároveň jsem se učila zpracovávat všechno to, co na té cestě přišlo, ať už fyzicky a nebo psychicky. No a právě na popud tohodle všeho vzniknul několik měsíců po ztrátě naší holčičky projekt Vypni hlavu, protože to byla vlastně taková moje osobní terapie, jak ráda říkám. A byl to způsob, jak se s tím vyrovnat. A byl to prostor, kde jsem chtěla památku na svoji dceru zachovat. Zachovat to, že tady byla, netvářit se nikdy ve svém životě, takže tohle nebylo, že se to nestalo, že jsem tohle s to miminko neporodila. A že život jde dál jakoby nic, protože ono to nikdy není jakoby nic. Takováhle zkušenost člověka, nebo hlavně tu ženu, změní opravdu na pořád a je fajn tu změnu přijmout, je fajn ji nějakým způsobem kultivovat k tomu, aby se vám s ní dobře žilo, abyste ji proměnili v něco, co chcete žít. Pro mě to byl právě mimo jiné projekt Vypni hlavu, kde jsem se rozhodla pomáhat ženám na podobné cestě, pomáhat ženám s podobnou zkušeností, aby měli kde sdílet, aby viděli, že v tom nejsou zdaleka sami a aby se třeba mohli dozvědět některé informace, které mi přišly praktický a důležitý dřív, než jsem se je dozvěděla já, anebo aby je mohli mít ty informace, které já jsem neměla vůbec. A teď tady udělám trošičku zkratku, protože věřím, že v dalších X podcastech ještě budu sdílet střípky svého příběhu, které budou souviset s něčím konkrétním, s nějakýma dalšíma tématama. A dneska bych s vámi chtěla sdílet pár věcí, ke kterým jsem postupně došla tady tím vlastním prožitkem a taky potom dalším studiem, protože za 3 roky existence projektu Vypni hlavu jsem si dodělala téměř roční koučovací výcvik, studuju na škole psychologie, kurzy, které jsou hodně intenzivní a mám pocit, že mi to úplně nádherně rozšířilo portfolio technik a informací, se kterýma můžu pracovat. Taky jsem se pustila více do prozkoumávání tajů pánevního dna a toho, jak to všechno funguje přes školu Renáty Sahány, přes její kurzy. No a tak nějak celkově, co se kolem mě mihne, ohledně plodnosti, neplodnosti a psychiky, stresu, strachu, tak se snažím si dostudovávat. Mně tahle problematika v souvislosti s ženskou psychikou a s tím, co všechno my ženy v takovém období, kdy se nedaří otěhotnět nebo kdy dojde ke ztrátě miminka, musíme zvládnout, v jakých všech tématech se nám tady ta zkušenost začne cyklit, co nám všechno začne zvýrazňovat, a tak to mě začalo naprosto fascinovat. A musím říct, že čím víc toho vím, tím víc zjišťuju, kolik toho ještě nevím, a vede mě to k dalšímu a k dalšímu prozkoumávání, protože vidím i na svých klientkách, jak nádherně se s tím dá pracovat, s tímhle obdobím a s těma emocema, který se tam ženám ukazují, který ženy prožívají v rámci neplodnosti. Vidím, že to, co by se mohlo zdát jako definitivní stav, který ta žena musí x měsíců nebo let prostě přežít, překonat, zvládnout, tak není definitivní, není neměnej a dá se s ním opravdu ledacos dělat a dá se hlavně na té zkušenosti vyrůst. Byl to i můj způsob, jakým jsem se s tím vypořádávala. Bylo to pro mě hodně právě o tom posílit se tím, co jsem zažila, nevzdat se, nepřežívat ve frustraci, v bezmoci. Já dneska s oblibou říkám, že bezmoc vlastně neexistuje. My vždycky máme možnost podnikat různý kroky ke zlepšení té dané situace, možná často i k větší efektivitě těch procesů, který podnikáme, například pro tu podporu plodnosti. A v neposlední řadě máme vždycky možnost změnit svůj přístup, svůj postoj k tomu, co se děje. Takže jedna z věcí, který bych byla hrozně ráda, kdybyste si z dnešního podcastu odnesli, je určitě to, že bezmoc je jenom iluze. A dál bych se s vámi ráda podívala na několik tipů právě v období neplodnosti, který by vám mohly pomoct trošičku pozměnit úhel pohledu a nebo trošičku pomoct právě zefektivnit tu vaší cestu, jak už jsem zmiňovala. Tyhle tipy jsou součástí mýho přístupu, který je poměrně komplexní a byly taky součástí mýho nedávného webináře 5 kroků, jak přepnout hlavu na cestě za miminkem, který u žen měl poměrně úspěch, byly krásný ohlasy, tak jsem si říkala, že je škoda, aby ty informace zůstaly jenom v rámci webináře a pár jich pošlu i do éteru tímhle s tím podcastem. Já jsem tam jako jednu z hlavních věcí zmiňovala to, že je potřeba se věnovat stejnou měrou plus minus tělu i mysli. My totiž míváme tendenci soustředit většinu pozornosti tam, kde se cítíme slabší. Takže buď na fyzickou stránku plodnosti nebo na snížení stresu. Ale pravdou je, že tělo i mysl jsou spojený nádoby a energie i zdraví se přelívá z jedný do druhý, takže když v jedný přetrvává deficit, oslabuje i tu, který se věnujeme, do který o to víc třeba doléváme. Dám příklad pro ilustrace, aby to pro vás bylo představitelnější. Mám například pocit, že si plodnost blokuju hlavně psychicky, a tak se denně poctivě věnuju antistresovým technikám, afirmacím, a piju bylinkový čaj na sklidnění a tak dále. Ale vedle toho mám naprosto stuhlý záda, stažený pánevní dno, zesezení v kanceláři, pohyb moc nestíhám, chodím spát po půlnoci a ráno vstávám úplně vyčerpaná. Pokud mám tu péči nastavenou právě třeba takhle, tak moje tělo bude v chronickém stresu, ať už si dám 3, 5, 10 antistresových cvičení denně, protože nedostává v noci prostor se zregenerovat, například nedostává prostor rozproudit krev, rozproudit lymfu tím, že tam není ten pohyb. A celkový efekt té mojí snahy tím pádem vlastně podpořit klidnou mysl a tím tu plodnost bude úplně někde jinde, než by mohl být, kdybych se stejnou měrou soustředila i na to tělo. Kdybych dělala možná trošku míň pro tu psychiku a trošku víc pro to tělo, tak by to možná bylo vlastně mnohem efektivnější, než když já pálím vlastně veškerou energii, veškerou snahu jenom jedním směrem. Opačně to funguje úplně stejně, takže pokud zase pečuju pouze o tělo, což si myslím, že je asi častější jev, a tu psychiku mám až na druhý, desátý kolej, tak samozřejmě se zase to tělo může naspátek stahovat tím napětím, který já cítím v momentě, kdy, a s tím se setkávám hodně často, třeba nepracuju ani na svojí sebedůvěře, ta dostává hodně zabrat v rámci neplodnosti, tak to bude hodně výrazně ovlivňovat veškeré moje rozhodování, jednání, myšlení, vnitřní dialog, který bude neskutečně kritický v momentě, kdy se mi nedaří otěhotnět a všem kolem mě jo, a dělám proto 150 věcí a pořád se to nedaří. Tak pokud já nejsem na sebe hodná, nemám sebe ráda, tak to bude pro mě o to pekelnější období, o to pekelnější psychická výzva tohle to ustát. A tohle jsem přesně celá já, že už mě to táhne ke spoustě dalších souvislostí, které dneska už v rámci tohohle tématu vnímám. Ale to, co jsem chtěla říct, si myslím, že je celkem jasný. Pečujte stejnou měrou o tělo i mysl, aby vaše snaha byla o to efektivnější. Pak bych tady ráda dneska zmínila ještě 5 největších úskalí, které já na neplodnosti vidím. A mám pocit, že stojí za to se nad nima zamyslet. První jsem nazvala lékařská péče z rychlíku, protože často na nás naši lékaři, ať už gynekologové nebo ostatní specialisti, mají těch 10-15 minut, což je argumentem pro to, že není čas se ovšem vybavovat, není čas odpovídat na otázky a už vůbec ne v souvislostech. A tak nějak se z toho tím pádem vytrácí to, že ta žena se u lékaře cítí v bezpečí, že ta žena cítí to, že toho lékaře zajímá, co prožívá fyzicky i psychicky, že se jí ten lékař snaží pomoct k tomu miminku, k tomu, aby nemusela tahle žena zbytečně dalšího třeba půl roku čekat na nějaké vyšetření, které se dá udělat hned a kterým se dá právě ten čas ušetřit. A ten čas je u nás žen hodně cenný, obzvlášť proto, že se v dnešní době málo která žena rozhodne mít děti třeba ve 20, i v 25, a většinou už nám ten věk leze ke 30, když se právě snažíme o první miminko. A v téhle době už je fajn zbytečně tím časem neplýtvat. A proto apeluju na ženy jednak na svých sociálních sítích a jednak i na ty, který mám v individuální péči, aby opravdu chodili k lékaři který se snaží, který má zájem, kterýho se můžou zeptat, který nemá problém udělat některý aspoň základní vyšetření v nějakém rozumném časovém horizontu, nenechává tu ženu zbytečně čekat, neodkládá, neoddaluje péči, na kterou ta žena má nárok, ke který má třeba i symptomy, a je tam zkrátka pro tu ženu v momentě, kdy ho potřebuje. Zamyslete se schválně nad tím, jak tohle máte se svým lékařem vy, jestli chodíte ke gynekologovi, který by pochopil to, že když se snažíte otěhotnět, tak chcete rozumět tomu, co vaše tělo k tomu potřebuje, jestli je vaše tělo na to ideálně připravené, jestli tam všechno probíhá tak, jak má, a jestli je vám ten lékař v tomhle partnerem, a nebo tam vždycky jdete vystresovaný z toho, že zase bude protáčet panenky, když se na cokoliv zeptáte, a bude vás mít za tu hysterku, která si něco googlí na internetu a troufá si mluvit do jeho skvělý péče. Další věcí, která by byla ale na samostatný podcast a asi i s nějakým odbornějším hostem, je to, že až děsivě často se setkávám s tím, že lékař předepíše ženě bez vyšetření hormonální léčbu, a to ještě od stolu, co se týče dávkování a co se týče načasování v rámci jejího cyklu, aniž by věděl, kdy přesně ta žena třeba ovuluje a jestli ta ovulace probíhá nebo neprobíhá, tak se pak třeba stimuluje a tak dále, jo. Což je vždycky o tom, že každá taková léčba má svoje jednak kontraindikace, ale taky svoje nežádoucí účinky. V případě hormonů si myslím, že už vůbec to nemůžeme brát na lehkou váhu. Takže i na tohle si určitě dejte pozor, abyste potom neskončili s rozhozeným cyklem, který byl v pořádku a ve kterém vůbec třeba ten problém nebyl, jenom proto, že pro toho lékaře to bylo prostě rychlejší řešení a rychlejší berlička, kterou vás mohl jakoby uklidnit, než aby vám teda nastavil sérii nějakých smysluplných vyšetření. Zároveň bych tady jako vždycky ráda řekla, že je taky zaplať pambu spousta skvělých nejen gynekologů, ale lékařů obecně, takže určitě tady v tomhle podcastu nečekejte a ani nechce, aby ten dnešek takhle vyzněl to, že obecně tady chci schazovat práci lékařů, vědomosti lékařů a tak dále, to vůbec ne, jenom si myslím, že každý z nás je ve finále tím prvním a posledním, kdo je odpovědný za svoje tělo, za svoje zdraví, a měli bychom v rámci té lékařské péče být vědomí, informovaný a v některých situacích se prostě nedat. Dalším velkým úskalím je přehlcenost informacema anebo naopak jejich nedostatek, čímž navazuju volně na ten předchozí bod a na to, abyste se zamysleli nad tím, kde informace, ze kterých čerpáte, jednak třeba pro ty dotazy směrem k lékaři, ale jednak i k nějaký třeba vlastní diagnostice, k tomu, jestli jste optimisticky nebo naopak pesimisticky naladěný, odkud ty svoje informace berete, jestli jsou to facebookové skupiny, sociální sítě, nějaký diskuzní fóra, které jsou spíš založený na stěžování si než na řešení a na odstrašujících případech, než na tom, že by vás nějakým způsobem motivovali a kvalitně informovali. No a na druhé straně je bezpočet webinářů například, který vás můžou naopak informovat velmi kvalitně. Jsou to webináře s odbornýma hostama, kde se dozvíte o problematice neplodnosti opravdu úžasný detaily, úžasně praktické informace a skutečně vás tyhle věci, tohle samostudium může posunout ve vaší cestě o obrovský kus dál. A v neposlední řadě je ohledně informací potřeba taky dbát na to, abych jich měla tak akorát, abych se jima úplně nepřehltila do naprostého chaosu a zmatku, protože je to tak, že v dnešní době najdete nejen ty diskuzní fóra, ale i samotné studie a odborné informace a odborníky jako takový a jejich názory na různý i protichůdný metody a přístupy, které jsou často v kontrastu, v rozporu a není v našich silách je úplně vyhodnotit. Takže najděte si směr, který vám skrze to, jak znáte svoje tělo, znáte sami sebe, znáte to, co už máte na cestě za miminkem za sebou, co už máte třeba i za informace právě z nějakých vyšetřeních. Zvolte si nějakou určitou cestu a tou se vydejte a na tý si hledejte ty povzbuzující, posunující informace vpřed. A určitě je fajn mít vždycky nějakou kritickou rovinu. To neříkám, že ne. A moje původní profese je novinařina, takže ano, s kritickou rovinou pracuju i já hodně často. Ale odsaď pocaď. Nesmíte upadnout do naprostého zmatku v tom, že vlastně není 100% odborníků a 100% studií a 100% faktů pro jednu konkrétní věc, ale že tam vždycky najdete i ty protichůdný názory. Ale to neznamená, že to není pro vás ta ideální cesta a že to pro vás není právě třeba ten poslední střípek, který potřebujete k tomu, abyste otěhotněli. Třetí úskalí, který se hodně často objevuje v rámci neplodnosti, je odpojení se od těla. Odpojení se psychicky a zase tady zmíním trauma potratu, který to odpojení sepíná takřka automaticky, bych řekla, ale způsobuje to i samozřejmě to, že jsem každý měsíc třeba zklamaná z toho, že to tělo opět neotěhotnilo, že se snažím mu dávat tolik péče, tolik pozornosti, konec konců do něj cpu i hodně financí a snažím se strašně moc a ono pořád nedělá to, co já po něm chci. Tenhle ten princip my tam cítíme, když to řeknu takhle nahlas, tak to může znít zvláštně, ale takhle žena, který se nedaří otěhotnět, často to svoje tělo vnímá jako neposlušný stroj, který nefunguje a ona neví, jak ho přenastavit, jak ho zapnout, jak ho nahodit, aby vlastně udělalo to, co je přece tak přirozený a to, co by mělo zvládat v tomhle tom věku a tak dále a tak dále. Takže zkuste se dneska možná nacítit trošku i na tuhle rovinu, jestli jste se svým tělem za dobře, jestli ta péče, kterou podnikáte, je nejenom pro to samotné otěhotnění, ale pro vaše celkový zdraví, pro vaši celkovou fyzickou spokojenost a kondici, protože tohle je podle mě důležitý se tam uvědomit, že cokoliv udělám pro svoje celkový zdraví a sílu svého těla, tak se vždycky pozitivně propíše i do oblasti plodnosti. Proto není nezbytně nutný se honit úplně každou činností, kterou dělám pro svoje tělo nebo pro svoji psychiku, zatím, abych to podnikala jenom pro to samotné otěhotnění. Dělejte to primárně sami pro sebe a proto, abyste byli co nejzdravější a nejspokojenější ve svém těle a ve své hlavě. A to těhotenství často potom vlastně vyplyne samo, hladce a přirozeně. A i kdyby se vám to nakonec nepovedlo přirozeným způsobem a nechali jste si pomoct na klinice asistovaný reprodukce, tak zase budou o to víc vaše tělo i mysl připravený na to, to miminko přijmout, uhnízdit a dávat mu po celou dobu těhotenství tu správnou energii a sílu. Takže tak či tak si myslím, že má smysl o sebe pečovat s vědomím toho celkového zdraví nebo s vizí celkového zdraví, protože A ta plodnost je v tomhle směru takovou třešničkou na dortu. Předposledním úskalím, který tady zmíním, je nesystematičnost a nedůslednost. A to je to, že děláme strašně moc věcí, ale málo kterou děláme pravidelně, dlouhodobě, do hloubky, to znamená pořádně. Ať už tady zmíním pohyb, nějaký třeba konkrétní cvičení, jako je metoda Ludmily Mojžíšové, hormonální yoga, nebo uvolňování pánevního dna a cokoliv jiného, nebo tady zmíním suplementaci, nebo pozitivní změny v jídelníčku, nebo cokoliv dalšího, tak schválně podívejte se zpátky v čase nebo i teď na svoji aktuální situaci, na to, kolik těchhle z těch návyků děláte opravdu tak, že od nich můžete čekat ten 100% výsledek. To je často to, co my dneska v dnešní moderní rychlé době máme tendenci dělat, očekávat okamžitý nebo nejpozději rychlý výsledky od toho, co děláme. A když tam nejsou, tak máme pocit, že to asi úplně nefunguje. No a nebo jedeme na dovolenou, nebo je zrovna časově náročný období, a tak na ten návyk, i když jsme ho předtím třeba dělali pravidelně a pořádně, pozapomeneme a už se k němu nevrátíme, ale ve výsledku jsme mu třeba věnovali jenom několik týdnů a ne měsíců. Obecně bych tady k tomu řekla, že u všech těch činností, které jsem zmínila, a samozřejmě i u spousty další, jako akupunktura, čínská medicína, jo, nebo nějaký lehký třeba detoxikační kůry před tím, než se pustím vůbec do snahy o miminko. Dosaďte si tam opravdu jakoukoliv metodu, tak u všech je potřeba většinou tomu dát aspoň těch pár měsíců, když říkám pár, tak myslím několik, myslím 3 až 6 měsíců, někdy je to třeba až 9 měsíců, aby jsme mohli pozorovat to, jestli to na to tělo a konkrétně na tu plodnost má nějaký výraznější výsledek. Takže za mě je ideální dělat méně věcí pořádně a třeba po těch 3 až 6 měsících to či ono vystřídat nebo upozadit a nahradit něčím novým, než dělat 10 věcí najednou, protože potom i některé ty věci mezi sebou můžou být kontraproduktivní. Můžete zase užívat třeba byliny, které se k sobě nehodějí, pokud používáte jak na pářky, tak bylinný čaje. Čímž se dostávám k tomu, že tyhle úplně specifické kůry je za mě důležitý, ne-li nezbytný, si nastavit s nějakým odborníkem, protože zase díky tomu jdete napřímo a nezkoušíte nahodile podle nějakých informací, které jste někde našli, a vlastní nějaký diagnostiky, který vlastně my ani často nejsme schopní jako laici, tak nezkoušíte nějaký náhodný věci, protože když si zadám do Google podpora plodnosti, tak mi vyběhnou stovky různých super potravin, bylin, a jídel a cvičení a tak dále a tak dále, který bych mohla zkusit. A já v prvním kroku si musím zvolit to, jakou cestou se chci vydat v té obecné rovině. Jestli mi třeba dřív zafungovala čínská medicína na nějaké moje chronické obtíže, jestli mě to tenkrát opravdu uzdravilo, zbavilo nějakých problémů, tak můžu jít tímhle směrem. Pokud mě láká jít na hormonální balanc a podporu svýho těla skrze jídelníček, zase je ideální z mýho pohledu najít si výživového poradce nebo poradkyni, která se zabývá právě hormonálním balancem, ženským zdravím, a obrátit se na ní pro sestavení optimálního jídelníčku, který mi bude chutnat, bude mít všechno to, co mít má, co se týče výživových hodnot, a bude to pro mě zase vlastně smysluplných x měsíců nějaký péče, než zkoušet něco ubrat, něco přidat a přitom tam mít třeba nějaký zásadní problém, nedostatek, o kterém ani netuším jako laik. Takže toť doporučení k nesystematičnosti a nedůslednosti, A jenom bych tady chtěla zmínit to, že to říkám proto, protože i já jsem byla v tomhle bodě a i já jsem se přesně takhle chovala, takže není to o tom, že bych tady chtěla jenom radit a předávat tipy, ale je to zase vlastně kousíček té mojí vlastní zkušenosti, kdy jsem právě bez informací a bez té podpory dělala různý bláznivý věci, které tehdy jsem doufala, že mi přinesou nějaký výsledek a dneska už vidím, že to bylo třeba úplně zbytečný. Poslední a velmi nepříjemný úskalí neplodnosti, který tady dneska zmíním, je sociální vyloučení. Tím myslím to, že se chtě nechtě od některých kamarádů a přátel vzdálíme, pokud my nemáme dítě a oni už ho mají, nebo nám oznámí těhotenství a nás to zrovna obrovsky zraňuje a necítíme se psychicky schopný vlastně být třeba součástí toho těhotenství kamarádky, tak je to něco, co je naprosto pochopitelný a není to slabost. Často se na mě ženy obrací právě v momentě, kdy jim bylo oznámeno nějaké další těhotenství, ať už u kamarádky, kolegyně nebo v rodině. A je to pro ně taková poslední kapka k tomu, aby se psychicky zhroutili. Protože naše frustrační tolerance má svoji hranici a když je překročená, což často nejde úplně předem vycítit a odhadnout, tak potom můžeme hodně rychle spadnout hodně hluboko, co se týče psychiky. A právě oznámení těhotenství na takřka každotýdenní bázi jsou často pro ženy řešící neplodnost a nebo pro ženy po potratu tím nejbolestivějším, co je psychicky táhne na dno. A když už tady zmiňuji dno, tak zmíním i to, že právě dno může být skvělým odrazovým můstkem, protože právě když je nám nejhůř, tak máme to největší odhodlání udělat změnu, udělat skutečnou změnu, udělat tu změnu, u který už jsme třeba dlouho cítili, že je potřeba, že bychom ji udělat měli, ale neměli jsme tu hnací energii. A na tom dně přijde takový to zdravý naštvání, který nás odrazí někam dál, někam jinam. A často právě ke změnám, které nám můžou být obrovsky prospěšný, protože si právě na tom emočním dně uvědomíme to, že takhle už skutečně ne. Takhle já už se cítit nechci, tohle už si dělat nechci, takhle o sobě už přemýšlet nechci. Takže neberte ty emoční propady vždycky úplně negativně, můžou pro nás být i hodně růstový. O tom určitě zase někdy příště, ale vrátím se zpátky k tomu sociálnímu vyloučení, protože i tady vidím teď v rychlosti aspoň dvě řešení. Jedno je to, že se účastním různých návštěv a akcí, kde vím, že budou těhotné ženy, nebo že se bude oznamovat těhotenství, nebo že se tam bude oslavovat třeba narození miminka, nebo brzký narození a tak dále, tak se můžu účastnit jenom tak, jak já to cítím, tak jak já jsem schopná to ustát v tomhle tom období. To znamená, můžu tam buď vůbec nejít, a nebo tam jít třeba jenom na chviličku. Můžu se omluvit ze skutečných důvodů a nebo si můžu vymyslet nějakou výmluvu. Z mýho pohledu jsou všechny tyhle varianty naprosto v pořádku, protože se nacházím v období, který je pro mě extrémně psychicky náročný a pokud se nechci dostávat do naprostého deficitu, tak musím myslet v první řadě sama na sebe. A není to špatně, není to zlý, není to sobecký, prostě zvažte vždycky sami za sebe, jestli na tu akci jít, případně na jak dlouho, případně co zmínit jako argument pro to, proč nejdete nebo proč odcházíte dřív. No a další variantou je bezesporu to, že si najdete třeba skrze internet, protože ten nám v tomhle naštěstí nabízí dneska spoustu možností, nějakou skupinku, ať už facebookovou, anebo ženský kruh. Online ženský kruhy jsem dělala loni poměrně pravidelně, letos nepravidelně, ale mám s tím výbornou zkušenost, že i v rámci online prostoru to funguje naprosto úžasně, když se sejde malá skupinka žen se stejnou problematikou, tak tam je takový uvolnění a taková úleva, když si pozdílej navzájem ty svoje zkušenosti a tu podporu a když vidějí, že v tom nejsou zdaleka sami a když vidějí, že ty další ženy, které řeší to obdobné, jsou krásný, inteligentní, vtipný, úžasný, tak si najednou žádná z těchto žen potom už nepřipadá nejenom tak sama, ale nepřipadá si ani tak rozbitá, jako si připadala a nepřipadá si tak na okraji, tak mimo. Najednou vidí, že ona je taky normální, že je akorát součástí jiný skupiny žen, že v tomhle období možná potřebuje akorát jiný typ kamarádek, jiný typ témat, o kterých chce mluvit a o kterých chce i naspátek něco slyšet. A to je naprosto v pořádku. A jestli můžu v tomhle ohledu mít pro vás doporučení, tak je to o tomhle s tom, abyste si našli ve svém okolí jakýmkoliv, třeba i tom onlineovým, nějakou ženu nebo ženy, který řeší podobné trápení jako vy a abyste společně sdíleli, protože právě sdílení bylo pro mě tím nejvíc hojivým procesem, když jsem tvořila Vypni hlavu a konkrétně svůj první online program Po potratu silnější, tak jsem tam natáčela rozhovory se ženama, s odbornicema na různý témata. A sešlo se to tak magicky a ona v těchto těch věcech kolem plodnosti a kolem potratu je často magie. Téměř každá z těch žen, který jsem pozvala do tohohle programu, tak mi nejenom sdílela informace z toho svého oboru a informace k tomu tématu, ke kterému jsme měli rozhovor, ale taky svoji zkušenost se ztrátou miminka. Protože se tam naprostou shodou náhod nebo nějakou spíš osudovou shodou sešly ženy, které měly taky tuhle zkušenost. A já si do dneška pamatuju a mám z toho ještě teď husí kůži, jak to pro mě bylo hluboký a silný, když mi ty ženy, kromě toho svého tématu a toho know-how, který přišly v rámci toho rozhovoru sdílet, sdíleli i právě naprosto neplánovaně ve většině případů tu svoji zkušenost se ztrátou a já jsem najednou viděla, že to je běžný, že oni se s tím taky nějakým způsobem vypořádali. Slyšela jsem, jak se s tím vypořádali a to, že jsme se o tom mohli bavit naprosto otevřeně, bez cenzury, a to, že jsme si mohli navzájem předat svůj úhel pohledu a ten svůj prožitek, bylo něco naprosto transformačního. A stejně tak to funguje právě v rámci neplodnosti, kdy se nám, jak jsem říkala na začátku, objevují nejrůznější témata, nejrůznější bolístky, nejrůznější slabiny a je naprosto skvělý, když můžeme o tom, co se nám honí v hlavě, o tom, co cítíme, mluvit naprosto upřímně nahlas, protože i když je nám partner podporou, i když se nám kamarádka, která absolutně nemá tady tu zkušenost, snaží být podporou, tak to není to též, jako když o tom tématu mluvím s někým, kdo přesně ví. Takže v tomhle směru opravdu moc doporučuji najít si buď takovouhle skupinku žen, anebo nějakou průvodkyni, koučku, psychoterapeutku, terapeutku, psycholožku, je to úplně jedno, ale někoho, komu budete důvěřovat, s kým vám bude dobře, budete odcházet se setkání s ním obohacený, uklidněný a bude vám zkrátka líp, protože o to se tady od začátku do konce jedná, o to, aby vy jste se v tom cítili líp, abyste měli na paměti to, že i když ta vaše cesta je komplikovanější, i když nevede přímo, i když jsou na ní různé kličky a různé překážky, takže to neznamená, že nevede k cíli. Vůbec to neznamená, že na konci té cesty nebudete v náručí držet to svoje zdraví miminko. S tímhle bych se s vámi pro dnešek rozloučila a budu se moc těšit na další co když. A doufám, že vás dnešní poslech bavil. Ať už jste ho poslouchali na jakýkoliv platformě, tak vězte, že na platformě Newspark bude každý měsíc jedna bonusová epizoda, bude tam jeden trénink, jeden extra podcast. Takže pokud si chcete na vlastní kůži vyzkoušet některou z mých oblíbených technik, tak vězte, že ji najdete právě tam. Mějte nádherný den a těším se na vás při poslechu zase příště. Made for this.